Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 28. aprilu, u vestima dana. U Skoplju mirno nakon sinoćnih nereda u kojima je povređeno 109 osoba. Neizvesno hoće li biti održan sastanak političkih lidera Makedonije sa predsjednikom Ivanovim. Aleksandar Vučić, situacija u Makedoniji se tiče celog Balkana. Nakon odluke da se Haradinaj ne isporuči Srbiji, ambasador u Parizu pozvan na konsultaciju u Beograd. Danas kiša do 28 stepeni, u Beogradu najviše 26. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je Makedonija noćas izbegla građanski rat. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Za sada jeste, ali ako se nešto energično ne preduzme da se otvori unutrašnji dijalog, onda bi se mogao izveći taj scenariju i građanski rat. Međutim, ako se stvari prepuste same sebi, po maškem zakonu, onda više od dva na gore.
Povodom odluke francuskog suda da odbije zahtev za izručenje Haradinaja Srbiji, u Beogradu oštre reakcije, u Prištini slavlje. Aleksandar Vučić i vlada Kosova.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična.
Vlada Kosova smatra da je odluka francuskog suda potvrda da je pravda na strani Haradinaja i da su potenice Srbije protiv bivših boraca OVK političke.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skoplju je jutros mirno, nakon dramatične večeri i noći kada je parlamentarna većina socijaldemokrata Zorana Zajeva i albanskih partija više od 4 meseca nakon izbora izabrala za predsjednika Skupštine Telata Džafarija iz Demokratske unije Albanaca. Na vezi je naš dopisnik Blagoje Kuzmanovski. Blagoje, dalje i dalje tačna ova vest da je trenutna situacija u Skoplju mirna.
Stanje u centru Skoplja ispred Sobranja je još uvek mirno. Nakon ponoći sve se smirilo, svi koji su se nalazili u Sobranju su izbačeni napolju. Posle ponoći pred zgradom je ostala mala grupa demonstranata koji svakodnevno protestuju. Rekli su da će prenoćiti tu. Jutros je bilo nekoliko šatora sa nekoliko ljudi u njima. Inače, kao što je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u sinoćnim incidentima je povređeno 109 osoba. Tačnije, ima nekih podataka da su lekarsku pomoć zatražili 70 građana, 22 policijskih službenika i 3 poslanika. Dodatno je u jednoj kasarni u okolini Skoplja lekarska pomoć ukazana još 7 poslanika.
Molila bih te da nas podsjeti šta se sve sinoć događalo i kako je došlo do upada u parlament i onih drastičnih scena sa nasiljem.
Sve je počelo nakon toga što je parlamentarna većina izabrala Talata Džaferija iz Demokratske unije za integraciju za novog predsjednika Sobranja. Nije bila normalna atmosfera još oko 18 sati juče, pošto poslanici iz VMRO-DPMNE nisu dozvolili da ovi iz parlamentarne većine dođu do govornice, da normalno izaberu Džaferija za predsjednika, pa su oni to uradili u sredini sale, improvizovano sa nekim mikrofonima koje su doneli od ne znam gde. I kada je on kazao zakletvu, onda se veća grupa ljudi privukla Sobranju i negde posle 19 sati su počeli ulaziti u zgradu Sobranja. Policija nije mogla ništa uraditi pošto je veliki broj ljudi upao u zgradu. Oni su nakon pola sata guranja ta vrata gde su se nalazili nekoliko poslanika koji su držali preskonferenciju, ušli u jednom trenutku i počeli onako sve da lome oko sebe, da udaraju poslanike.
Hrvatska! I policija je intervenisala negde iza ponoći i uspela je da izbaci demonstrante i da evakuiše poslanike.
Da.
Nagađalo se tokom cele večeri da će predsednik Makedonije Đorđe Ivanov uvesti vanredno stanje, međutim on to nije učinio, on je pozvao na sastanak danas sve političke lidere. Kad će biti održan taj sastanak i da li se nešto više o tome zna?
Da, pa za sada nema konkretne informacije da li bi se uopšte održao taj sastanak, pošto dvojica, bar za sada se zna da su dvojica lidera od onih što ih je pozvao Ivanov povređeni, onako i to ozbiljno povređeni. Zaev i lider Alijanse za Albance, Zijadin Stela, on je još teže povređen, svi su bili u krvi. Tako da prvični komentari su da se taj susret uopšte neće ni održati.
Policija je intervenisala sinoć, noćas. Šta je sa vojskom?
Vojska još nije uključena u sve to. Za sada samo policija.
Znači vojska je u kasarnama?
Da, da.
I na kraju, Blagoje, mediji u Srbiji govore sve vreme o makedonsko albanskom sukobu. Da li je to u parlamentu bio makedonsko-albanski sukob ili makedonsko-makedonski sukob?
Pa ja ne bih rekao da je to bio makedonsko-albanski sukob, pošto ovi koji su upali su Makedonci, a i ovi koji su prebijeni poslanici Socijaldemokratskog saveza su također Makedonci. Jedini od albanskih poslanika koji je imao teže povrede je bio Zijadin Selar, lider te partije koje sam pomenuo.
Hvala, bio je to Blagoje Kuzmanovski, šef našeg dopisništva u Skoplju. Još nekoliko informacija vezanih za ovo što se događa u Makedoniji. Šefica EU diplomatije Federica Mogherini je u zajedničkom saopštenju sa Johannesom Hanom navela da snažno osuđuje napad na poslanike u Skoplju, a grupa ambasadora u Skoplju također sinoć pozvala na prekid nasilja i smirivanje tenzija. Premijer Albanije i predsjednik parlamenta Edi Rama Ilir Meta pozvali su Makedoniju na uzdržanost i distanciranje od nasilja. Premijer Aleksandar Vučić je apelovao na mir u Makedoniji sinoć i upozorio na opasnost za ceo region.
Ovo više i nije samo makedonski problem, već postoje problem svih nas koji ovdje živimo i bolje je da odmah zaustavimo sve probleme, da obezbedimo mir i stabilnost.
Na vezi je Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Najpre bih vas molila da prokomentarišate ovu izjavu premijera Vučića da to što se događa u Makedoniji nije više samo stvar te države, već celog regiona. Kakav je scenario moguć kad je region u pitanju? To što se događalo noćas neodoljivo je podsjećalo na početak ratova po 90. godinama.
Ta izjava u dobroj meri je istinita. Mislim, odražava istinitost situacije u regionu, zato što mi imamo slične nestabilnosti i pre svega u Bosni i Hercegovini. I ovdje je reč o rascepu na etničkom principu, a i unutar makedonskom sporu. U Bosni i Hercegovini bi, na primjer, mogao da se desi sličan scenariju. Sam Dodik je najavljivo više navrata i izlazak Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, jača zahtjev za stvaranje trećeg entiteta, što bi u krajem slučaju vodilo kao onome što je predlagao Timothy Less u svom tekstu u Foreign Affairs časopisu, da jedino rješenje za Balkan stvaranje etnički čistih država, velike Srbije, velike Hrvatske, velike Albanije.
Da li vi mislite da je to početak tog procesa ili se taj proces može zaustaviti?
Pa neke stvari se ne dešavaju slučajno. I taj koncept Timothy Lessa je nalegao na ovu situaciju, ali je ohrabrio neke lidere da idu u tom pravcu. Eto, Edi Rame je, na primjer, kao alternativu, ako ne bude Evropske unije, onda se spajamo sa Kosovom. Koja je to alternativa? Alternativa je drugo. A to je, na primjer, da se na ovo područje primjeni nordijski model, dok mi u čekavonici Evropske unije, gdje bi se otvarali jedni prema drugim, se razilaze i te etničke napetosti i tako dalje. Ovdje je Evropa pokušala da kroz berlinski proces otvori tu perspektivu saradnje, međutim ceo berlinski proces se na kraju sveo na regionalne samite koji se održavaju jednom godišnje, gde se dogovaraju infrastrukturni projekti koji se uglavnom i ne realizuju, nije otvoren proces rešavanja preostalih otvorenih pitanja i mi smo sada tu gde jesmo. Evropa se nažalost i međunarodna zajednica generalno sveti regiona tek kad počela pravimo probleme i onda obično reaguje i zakasno i neadekvatno na ove situacije. Bili su tu i Johane San i Mogherinijeva i sve mu upozorenja da je situacija zapaljava, što mi jako dobro znamo, i bez njih nije ponuđeno nikakvo rešenje koje bi nagoveštavalo izlaz iz ove situacije.
U delu medija u Srbiji se sve vreme govori o dešavanju Makedoniju kao deo scenarija stvaranja Velike Albanije. Kako vi vidite pozadinu toga što se događa na relaciji socijaldemokrati Zajeva, koji su ušli u koaliciju sa albanskim partijama, i sledbenika Nikole Gruevskog i VMRO, koji su takođe bili nekada u sličnim koalicijama?
Pa ovde imamo sada jednu sasvim drugačiju situaciju. Prvo, drugačija je situacija u Evropi, drugačija je globalna situacija. Tu su se pojačali kroz Edi Ramu, je ojačan taj albanski faktor, u stvari ta panalbanska platforma se pojavila, i to kao deo koalicijnog sporazuma sa Zajevim, što je u dobroj meri generisalo krizu. Tu nema dobrog rešenja. S druge strane imamo nacionalni romantizam i taj koncept Gruevskog i VMRO. Dakle, nijedan od ta dva koncepta zapravo nije nešto što bi dovelo do stabilnosti Makedonije. I to onda izaziva i napetosti i kod stanovništva i podeljenost, jedno oštru podeljenost ono na makedonskom ravni, a kasnije se umešao i albanski faktor, i onda sad imamo jednu nemoguću situaciju koja je stvarno veoma opasna, ne samo za Makedoniju, nego i za region u celini.
Da li mislite da je Makedonija noćas izbegla građanski rat, ili je rano za takav zaključak?
Za sada jeste, ali ako se nešto energično ne preduzme da se otvori unutrašnji dijalog i da se energično stavi do znanja susednim liderima koji pokušavaju da se nametnu kao lideri cele svoje nacije, pripadnika svoje nacije u regionu, onda bi se mogao izveći taj scenariju i građanski rat. Međutim, ako se stvari prepuste same sebi po Maraškijem zakonu, onda bi išao od dva na gore. Prema tome, znači, moralo bi, ovaj put bi morala da se energičnije pojavi i Amerika, koja je pomogla da se prevaziđe, mislim, Evropska unija, ona situacija kada smo imali oružanu pobunu Albanaca početkom prošle decenije sa Ohridskim sporazumom. Ovaj put bi moralo da se pojavi kao medijator i da se otvori unutar makedonski dijalog, gde bi naravno i albanski faktor bio uključen, i da se vidi šta je optimalno rešenje, ali energično staviti do znanja onima koji postiču te podali ili sanjaju o nekim velikim Albanijama ili ne znam čemu, da se jednostavno okanu toga posla.
Da li je ovde u pitanju problem Velike Albanije, o kome i vi govorite, ili makedonski nacionalizam i ekstremizam samog Gruevskog, koji ne priznaje rezultate izbora?
Jedno i drugo, i zato smo i došli u ovu nemoguću situaciju. Ja se njemu kao alternativa takvom jednom lošem političkom konceptu pojavila koalicija u kojoj učestvuju Ujedinjene albanske stranke, čija je osnovna politička platforma tiranska platforma, mada se to u dobroj meri pokušava da se nekako ublaži. Tako da ni jedna ni druga varijanta nije dobra. Moralo bi se ući u dijalog da se vidi na koji način bi se moglo prevazići ova situacija, jer ako se gleda po ustavu, ne može predsjednik da ne da mandat onome koje je oformio parlamentarnu većinu, i na to upozorava Evropa. Ali to nosi opet nove opasnosti, tim pre što to je i Edi Rama postiče svojim izjavama da ili Evropa ili ujedinjenje, on je rekao sa Kosovom, ali to znači onda ujedinjenje Albanaca generalno u regionu, što onda otvara procese koji mogu da odu tamo gde ne treba.
Naš gost ovog jutra bio je Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Dodajmo još vest da je u Beogradu zakazana za danas sednica Biroa za koordinaciju bezbednosnih službi. Mi pratimo šta se događa u Makedoniji na našoj web stranici, a i u našoj emisiji u 14 sati. Ovu emisiju nastavljamo drugim temama nakon što podsjetimo na vesti dana. U Skoplju mirno nakon sinoćnih nereda u kojima je povređeno 109 osoba. Neizvesno hoće li biti održan sastanak političkih lidera Makedonije sa predsjednikom Ivanovim. Aleksandar Vučić, situacija u Makedoniji se tiče celog Balkana. Nakon odluke da se Haradinaj ne isporuči Srbiji, ambasador u Parizu pozvan na konsultaciju u Beograd. Danas kiša do 28 stepeni, u Beogradu najviše 26. Ako ostanete sa nama, možete čuti zašto Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose, smatra da je za Srbiju ulazak Crne Gore u NATO dobra vest.
To je za Srbiju bezbednija situacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski sud u Kolmaru donio je odluku da ne izruči Srbiji lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, koji je sinoć stigao u Prištinu. Vlada Srbije na konsultaciji u Beograd pozvala je svog ambasadora u Francuskoj, a ambasadi Francuske upućena je protestna nota, javlja Amra Zajneli.
Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj stigao je u Prištinu u četvrtak uveče oko 19:30. Na prištinskom aerodromu dočekala ga je najuža porodica, njegova supruga Anita sa decom i njegovi najbliži saradnici, dok mu je u centru grada priređen svečani doček na kom se okupio veliki broj građana. Ideja moje ekstradicije Srbije značilo bi poziv na rat i kada sam to rekao, nisam se šalio, kazuje Haradinaj na aerodromu. Albanci ne da su hrabri, već je pravda na našoj strani i mi ćemo ostati verni našoj pravdi, dodao je. Mi moramo da pokažemo mesto neprijatelju u Srbiji, trebamo da uradimo onako kako je uradio Hrvat, kazuje Haradinaj okupljenima. U vreme kada je Ramuš Haradinaj stigao na Kosovo, građani Severne Mitrovice protestovali su zbog odluke francuskog suda da ga ne izruči Srbi. Uz parole Srbija, Rusija, UČK, teroristi, Haradinaj zločinac, građani iz Severa, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, održali su protestnu šetnju.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Ulrike Lunaček pozdravila odluku francuskog pravosuđa i naglasila da Evropska unija treba da izvrši pritisak na Srbiju da povuče sve zastarele poternice. Vlada Srbije će Francuskoj uputiti protestnu notu, dok će ambasador Srbije u toj zemlji biti pozvan u Beograd na konsultacije, izjavio Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična, i da je ona povrh svega i više od svega politička.
U prvim reakcijama na Kosovo oglasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, koji kazao da je odluka suda dobra vest za Haradinaja, njegovu porodnicu i saradnike. Još jednom je potvrđeno da klevete srpske službe protiv oslobodilačke vojske Kosova ne stoje, napisao je on na Facebooku. I vlada Kosova pozdravila je odluku suda, te dodala da, citiram, s obzirom da su poternice Srbije nezakonski i nepravedne, vlada Kosova smatra da je odluka francuskog suda potvrda da je pravda na strani Haradinaja i da su poternice Srbije protiv bivših boraca OVK političke. Završen citat. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji poželio je Haradinaju srećan povratak i dodao da je njegovo zadržavanje bilo neprihvatljivo, te da se takvi slučajevi ne smiju ponoviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore danas će na Cetinju glasati o protokolu o članstvu u NATO, čime se završava nacionalna procedura pristupanja Severnoatlantskom savezu. Protiv donošenja te odluke u Skupštini je najveći deo opozicije, koja traži referendum o stupanju u NATO. Deo opozicije, predvođen Demokratskim frontom, zato je najavio danas protest na Cetinju. Sednici će inače prisustvovati 46 od 81 poslanika, pošto od oktobarskih parlamentarnih izbora Skupštinu Crne Gore bojkotuje cela opozicija.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog vijeća Crne Gore, za zašto objašnjava zašto antinato snage neće moći usporiti ili zaustaviti Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija.
Ja, mi se nekako čini da je mnogo bolje za Crnu Goru, za društvo čitavo, da prihvate realnost onako kakva je. A realnost je da Crna Gora kreće i okreće se konačno i po prvi put u svojoj istoriji prema zapadu, da počinje da usvaja zapadne civilizacijske vrijednosti. Ovdje se prije svega radi o tom, o usvajanju zapadnih civilizacijskih vrijednosti po prvi put u istoriji Crne Gore, i da treba da shvate da je to proces koji neće biti jednostavan, koji neće biti lak, koji neće biti i koji se neće desiti preko noći na kraju krajeva, i da će u stvari tek buduće generacije shvatiti koristi članstva Crne Gore u NATO, kasnije u Europskoj uniji, i da bi zaista u najboljem interesu bilo svih građana Crne Gore da prihvate, opet kažem, to kao jedno činjenično stanje.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon očekivane odluke Crne Gore, Srbija zapravo ostaje jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja neće da se učlani u taj vojni savez. Biće u totalnom okruženju članica NATO-a, odnosno aspiranata za Severnoatlantsku alijansu. Aktuelno politička elita Srbije drži se konstante izražene u skupštinskoj rezoluciji da Srbija ostaje vojno neutralna. Koliko će totalno okruženje Srbije NATO članicama, odnosno NATO kandidatima, raditi za Srbiju, a koliko protiv nje? Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da će učlanjenje Crne Gore u NATO zapravo smanjiti distancu Srbiju prema tom vojnom savezu. Branka Trivić.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ocenjuje da je ulazak Crne Gore u NATO veoma dobra vest i za Srbiju.
Srbija će neupitno biti na manjoj distanci od NATO-a i to je jako dobra vest.
Upitana kako objašnjava većinsku podršku ulasku Srbije u Evropsku uniju, a da samo 11% populacije podržava ulazak zemlje u NATO, dok je 85% protiv, pri čemu je među protivnicima i ogromna većina mladih, Jelena Milić kaže.
Naše istraživanje su pokazala da tako veliki procent mladih ljudi pojma nemaju ko je ratovao u Afganistanu krajem 20. veka, koliki je broj žrtava staljinizma. Dakle, imati anti-NATO stav je legitiman, ali ne znati elementarne stvari koje su također identitetski deo NATO-a su još zabrinjavajući od samog članstva u NATO.
Ocenjuje Milićeva. NATO bombardovanje se navodi kao ključni razlog protivljenja članstvu Srbije u NATO-u. Zašto je to Podgorici bilo lakše da učini nego Beogradu? Odgovarajući na ovo pitanje, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa lakonski konstatuje.
Zato što je Crna Gora bila ugrožena od Srbije, a mi nismo bili ugroženi od Crne Gore.
I Milićeva smatra da će ulazak Crne Gore u NATO biti dobra vez za Srbiju.
To je za Srbiju bezbednija situacija. Ona se htela, ne htela, u tu mrežu uključuje. Ono što nam se dešavalo posljednjih par godina, kao izbeglička kriza ili problemi koji će se u Evropi verovatno dalje intenzivirati sa terorizmom, sa posledicama ratova na Bliskom istoku, u arapskom svetu, to će Srbiju, hteli mi to ili ne, približavati NATO savezu.
Očekuje Jelica Minić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre izveštaja o nastavku protesta u Beogradu, dve vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin i japanski premijer Shinzo Abe izjavili su da će blisko sarađivati u pokušaju da se spuste tenzije između Severne Koreje i drugih država zbog balističkog raketnog programa Pjongjanga. Na zajedničkoj konferenciji za novinara u Moskvi dvojica lidera su istakli da bi rado vidjeli nastavak međunarodnih pregovora šest sila o mirnom rešenju nuklearnog spora na Korejskom poluostrvu. Britanska policija uhapsila je muškarca u blizini britanskog parlamenta i ureda premijerke Tereze May. 27-godišnjak je zaustavljen u protivterorističkoj akciji koju prevodi policija. Imao je dva noža, niko nije povređen, a u trenutku incidenta premijerka nije bila u uredu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Oko 100 učesnika takozvanog protesta protiv diktature izvelo je juče popodne performans ispred Radio Televizije Srbije, gađajući zgradu u Abedarevoj ulici toalet papirom. Na 25. uzastopnom okupljanju u Beogradu demonstranti su ponovo tražili od javnog servisa da se uživo uključi sa njihovog okupljanja, zabeležio Dušan Komarčević.
Hteo bih da poručim Radio Televizije Srbije da je ona javni servis građana i da je mi plaćamo i da ona treba služi narodu, istini i objektivnosti, a ne SNS-u.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 29-godišnji grafički dizajner Nemanja, učesnik takozvanog protesta protiv diktature, dok razgovaramo ispred zgrade javnog servisa u Abedarevoj ulici. Demonstranti, njih oko 100, došli su ispred zgrade RTS-a nešto pre 19.30, tik uoči početka drugog dnevnika centralne informativne emisije. Rekao je jedan od učesnika protesta sa razglasa, na što su okupljeni odgovorili skandiranjem "Hoćemo uživo", a potom je ka zgradi RTS-a poletelo na desetine rolni toalet papira. Ispred zgrade javnog servisa je i penzioner Milan Putnić, koji kaže da na proteste dođe kada god može.
Poručujemo RTS-u da kao javni servis bude na usluzi svim građanima, a ne vladajuće kliki. I moramo se boriti da probijemo ovaj medijski mlak.
Demonstranti su se prethodno, kao i do sada, okupili ispred zgrade Narodne skupštine, odakle su prošetali do RTS-a. Među onima koji na ulicama iskazuju svoje nezadovoljstvo radom vlasti je i profesorka u penziji Zenica Raspor. Na protestima je, kako kaže, od studentskih demonstracija 96. godine.
Ostaću do god bude moglo da se vidi. I dok mi ćemo, živitmo. Dakle, može se narod osvesti, pa i oni izađe na ulicu.
Studenti i građani u Beogradu protestuju 25 dana. Demonstracije organizovane posredstvom društvenih mreža počele su 3. aprila, dan nakon predsjedničkih izbora na kojima je aktualni premijer Aleksandar Vučić zabeležio ubedljivu pobedu. Tokom prve sedmice u uličnim šetnjama učestvovalo je i više desetina hiljada ljudi, ali taj broj posljednjih dana sveo se na svega 200 najupornijih. Nemanja, naš sagovornik sa početka priče, smatra da je jedan broj ljudi izgubio nadu.
Ali nada postoji dok god šetamo. Trenutno imamo oko 500.000 ljudi za kompjuterima širom Srbije koji gledaju ove proteste i čekaju da se skupi kritička masa. Znači, hteo bih da poručim tim ljudima da ne čekaju da se skupe kritična masa, da ta kritična masa postanu oni.
Učesnici protesta traže smenu političke elite, fer i slobodne izbore, smenjivanje članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije, rukovodstva Radio Televizije Srbije, slobodu medija, razrešenje svih korumpiranih funkcionera, departizaciju društva, kao i zaštitu radnika i poboljšanje radnih prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bivši predsjednički kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha Saša Janković imao je tokom protekla 2 u Briselu više sastanaka u Evropskom parlamentu sa parlamentarcima i savjetnicima u toj instituciji koji su interesovali se za situaciju u Srbiji posle predsjedničkih izbora, za proteste i političke planove Jankovića i pokreta koji predvodi. Kako je saopšteno, Janković ocenio da vlast u Srbiji gubi poverenje prevarenih građana, da se održava reklamirajući lažnu stabilnost na uštrb dobrobit stanovništva i odnosa sa narodima regiona koje preko svojih medija podriva. Janković je također napomenuo da su protesti u Srbiji izraz autentične volje ljudi koji traže institucije, poštovanje zakona, pravdu i ljudsko dostojanstvo, a protive se puzajućoj diktaturi i strahovladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skoplju mirno nakon sinoćnih nereda u kojima je povređeno 109 osoba. Neizvesno hoće li biti održan sastanak političkih lidera Makedonije sa predsjednikom Ivanovim. Aleksandar Vučić, situacija u Makedoniji se tiče celog Balkana. Nakon odluke da se Haradinaj ne isporuči Srbiji, ambasador u Parizu pozvan na konsultaciju u Beograd. Danas kiša do 28 stepeni, u Beogradu najviše 26. I za kraj još jedna zanimljiva informacija. Uprava grada Kremsmunstera u Gornjoj Austriji zabranila je nastup hrvatskom muzičaru Marku Perkoviću Thompsonu, koji je trebalo da bude održan u subotu u lokalnoj sportskoj dvorani. Žao mi je što je do ovoga došlo, u budućem ćemo malo bolje da proveravamo kome izdajemo dvoranu, rekao je gradonačelnik. Austrijski mediji koji izveštavaju o zabrani koncerta navode da se na njegovim nastupima ponekad izvode i pesme koje veličaju ustaški pokret. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.